Umukuru w'igihugu cy'u Burundi atangura ikete giwe abwira mugenzi we w'Ubuganda kwamushimira ingene yitanze kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi kuvaho hari abashatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Yamara Perezida Petero Nkurunziza abwira Yoweri Kaguta Museveni asanzwe ari we aramutswa akarere ka Afurika y'ubuseruko ko ari kimwe mu bihugu bigize uwo muryango cabereye intambamye utwo twigoro. Perezida Nkurunziza avuga ko ico naco ari Rwanda. Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko u Rwanda rwatanguye gutera u Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. U Burundi kandi buvuga ko bwitwaye muri uwo muryango nyene wa yase Perezida Museveni asanzwe atwara mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu nama nkuru y'akareka ibiyaga binini hamwe no mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Perezida Nkurunziza yongoreye Museveni kandi muri iryo kete ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe bibera mu Rwanda ataco binona, abandi nabo bakigishwa igisirikare bagahabwa n'ibigwanisho gutyo bagatera Burundi baciye ku mipaka canke banyuze ku butaka bwa Congo. Perezida Nkurunziza aranatera ivyatsi igikorwa co guha impapuro z'inzira impunzi yita ko ari inkozi z'ikibi kugira ngo zitembere mu karere hamwe n'i Buraya, aho Burundi buvuga ko bikorwa n'u Rwanda hamwe n'Ububirigi. Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko bitumvikana ingene akarere arongoye kayase kaguma kigira sindabibazwa kandi ivyo bikorwa bimaze guhitana abantu amajana n'amajana mu Cibitoke, mu Kayanza, mu Ruhagarika n'ahandi. Yongera ko hari n'indege za gisirikare z'u Rwanda zimaze igihe zizunguruka ikirere cy'u Burundi ataruhusha za savye. Perezida Nkurunziza yatangarije Museveni ati kubera u Rwanda ruhonyanga amategeko n'amasezerano menshi muri EAC n'ubumwe bwa Afurika mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu canje, jewe singifata u Rwanda nk'igihugu kigenzi ahubwo ndagifata nk'umwansi w'igihugu canje. Perezida Nkurunziza abona ko ubu hagati y'u Burundi n'u Rwanda hasa n'ahari intambara igaragara, aho u Rwanda nabwo ntiruhengeshanya kwamirira kure ivyo rwagirizwa n'u Burundi kuva kera. Abategetsi b'u Rwanda babona ko u Burundi vyabunaniye gutorera inyishu amatati bufise hanyuma bugashaka kuvyegeka ku babanyi. Nyabona iki gihugu naco cagiriza u Burundi gutegura ibitero ku Rwanda. Umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Rwanda Dan Munyuza aheruka kubitangaza mu mvugo ifobetse. Yagarutse cyane cyane ku bitero byakozwe n'abantu bataramenyekana mu karere ka Nyaruguru, igice gihana urubibe n'u Burundi. N'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda nawe Dr Richard Sezibera aheruka kwemeza ko umubano n'u Burundi atari mwiza. Waramutswa igihugu cy'u Burundi ahamagarira Perezida Museveni gutuma ko inama idasanzwe yihuta y'abakuru b'ibihugu vyako kareka yase kugira ngo bige ivyo bibazo byose binakenewe mbere harondegwe n'umuhuza gutyo akarere kabe nk'iparadizo y'amahoro. Ku kibazo cy'uko leta y'u Burundi ititavye ibiganiro bihuza Abarundi biheruka kubera Arusha, Perezida Nkurunziza yabwiye mugenzi we Museveni ati none hamwe ari wewe wohava wemera kwicarana n'abashatse kugukura ku butegetsi. Ati Perezida Kenyatta wa Kenya na Magufuli wa Tanzania babaye aribo biraba bohava bemera guhonyanga amategeko bagahamagara bahungabanije inzego zavuye mu matora maze bakicarana ku meza y'ibiganiro. Ati ku isi nzima abantu nk'abo bacirirwa imanza. Ati kuki ku Barundi bitogenda gutyo? Nkurunziza ati nimba mubona byogenda gutyo kuki Perezida Kagame atokwemera kuganira n'interahamwe hamwe n'abandi bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda? Ku vyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi, Perezida Nkurunziza yamirira kure icegeranyo cashizwe habona na Benjamin Mkapa umufasha w'umuhuza mukuru Museveni. Avuga ko kidahuye n'igihe kuko hari byinshi byakozwe mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano. Yagiriza abo bahuza ko bahengamye bakabonana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi gusa. Asaba ko igice ca gatanu biheruka kuba cofatwa nk'imfagusa maze hagatumwa ko ikindi gice. Perezida Nkurunziza yamirira kure bimwe mu biri muri iyo raporo nko kuzana inteko mvamakungu zoza gucungera abanyepolitike, gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta yiwe, gutanga ikigongwe c'ikivunga ku mfungwa za politike n'ibindi. Uwo aramutswe Burundi arangiza abwira mugenzi we Museveni ati nyakubahwa umbabarire kubona ndakubwije ukuri ko nazokwigera nicarana nabo kuko kuba ari gusasira indaro ukudahana ibyaha mu gihugu canje. Pierre Clavier n'inkuru i Kigali kubwijwe rya Amerika.